among giampo kanunay ngadto sa atong buhi o gamhanan sa nga tanan nga Dios nga hatagan kitang tanan sa panalangin nga madagayaon gayod sa kahimsog sa panglawas o kabaskog sa pagtuo nga matinud-anong nagapangalagad sa atong Ginoong Hesukristo. O salamat sa balang Espiritu nga kanunay nagauban kanato o nagahatag og langit nung kaalam aron masabtan ta gayod ang mga ebanghelyo nga gipaambit kanato niining programaha. Og niining mga taknaa, pagatunan ta ang Judas, versikulo 6 ngadto sa City. Og kining tanan, idalit kanato ni Pastor Jerry Ayawan, dinilamang sa atong programang Ang Danag nga Kamatuoran.
Mga higalagsuking tigpaminawan, dalay ko ng Diyos hangtod din mga takna sa atong pagpadayon sa pagtuon sa balaang kasulatan gikan gihapon nining libruha sa Judas. Taliwala nining programa hatang ang danag nga kamatuoran. Kininausaban yung pastor og higala sa kahanginan, Pastor Jerry Ayawan mag-ingon, ang Diyos mag-auban unta kanato sa kanunay. Sa miagi itong mga pag-ambit nining libruha gihapon, minghunong kita niato sa versikulo 6 din, gisgutan ta ang mahitungod sa unom ka mga sanglitanan sa paggiya sa tinuhan sa kapanahunan ni Judas nga nagpadayon usabisan hangtod ni ngadlawa karon. O gikan niadtong mga butanga atong nakitang bisan ang mga manulunda nga supakan sa kabubuton sa atong Dios og wala magapabilin sa ilang unang kahimtang sa paghalangdon bisan sila gitaganan usab sa dakong umalabot nga paghukom sa ulahing mga adlaw. Tuguti una ako sa pagpahinumdom kaninyo kung unsay bot gayong ipasabot sa pulong pagbiya sa tinuhan kung apostasya. Gipamulong na kanato ni Apostol Pablo ang pulong pagsakgaw kung paglalin sa iglesia gikan sa dagway niining kalibutana o pagadadon sa kapanganuran diin mahitabo gayod ang dili basta-bastang panagpamiya sa lunsay nga tinuuhan sa dihang pagakuhaon na gikan nining kalibutan na ang matuod nga iglesia ni Kristo, ang lawas ni Hesukristo nga mao ang tanang magtutuo kaniya. Sa matagkaroon nga hisgutan ko ang mahatungod sa pulong iglesia ni Kristo, nagapasabot ako niya na ngadto sa tanang Kristuhanon kun sa tanang katawhan nga nanagtuong matuod nga Dios ug tao si Hesukristo. Usbon ko lamang matuod nga tao ug matuod nga Dios. Klaruhon ko lamang dili kay matuod lamang siya nga tao kun dili matuod usab nga Dios. Og karon gikan niya ng mga bahina ani basahon ko na ang bersikulo 6 nga kanato nagaingon og hangtod lamang diay sa bersikulo 7 ang atong mga pagtuon karon og ang mga manulunda nga wala magbaton sa ilang nahauna nga kahimtang, kundili nga gibiyaan nila ang ilang kaugalingon nga pulianan, gibutang niya sa mga talikala nga wala katapusan sa ilalom sa kangit-ngit ngadto sa paghukom sa dakong adlaw. Gikan nining versikulo 6, makita ta ang may tungod sa mga manulundang nagrebelde sa Dios. Nga tungod diya na, gipamutangan sila niya og mga talikala nga walay katapusan nga ilalom sa kangit-ngit ngadto sa paghukom sa dakong adlaw niya. Karang mga pulunga, usa ka dakong pasidaan ngadto sa matag usa kanatong bisan ng mga manulunda nga supakan sa kabubuton sa Dios, paghukman ra gayod. Nasayad na kitang daan nga gilalang sila sa Dios nga dili sama kanato og kahimtang katungod kay gibuhat sila taliwala sa kinayahang dili makasala. Ang matagusang manulunda gimugna sa Dios nga may kaugalingong kabubuton kun pagbulutan. Apan karon, ang uban kanila sigon sa bersikulo 6 nga atong gibasa nasayrang rebelyoso kun mabatukon sa Dios. Sa laing mga pulong supakan kun masinupakon sa kabubuton sa Ginoong Dios. Hinungdan nga hangtod karon nagapabilin silang binilanggo o ginapos sa talikala. Sa matuod lamang gayod higalag kaigsunan, ang mga manulundang gipanambog sa pagabilanggo sigon sa ato nakita na nabahin sa duruha ka mga grupo. O ang unang grupo niya ng mga manulunda, maos sila kadtong gipangbilanggo hangtod ni mga adlawa o sa umalabot pang mga adlaw. Wala pa sila makagawas. O ang laing grupo, maos sila kadtong mga gawas ng mga manulunda apan gidumalahan sa dakong dragon nga mao ang yawa nga gitawag og Satanas. O usan niya ng mga manulunda ang tanang demonyo nga espiritu nga naa sa atong kapanahonan karon sa tibuok kalibutan. Busa ang pag-ingon nga matod gid sila may basihan. Apan dili angay magbahadlokon ang tanang magtuto niining panahona. Ang uban kanato wala mo ilang anay espirituhanong nilalang sama sa mga tinambog nga manulunda kasi sila daw mga diwa-diwata uto-uto lamang kunuhay. Apan kitaan niya kunuhay sa litranhong mga butang sa kalibutan. Apan salamat nga ang atong mga kuliyo karon na nagpanudlo na sa mga butang nga espirituhanon. Sa miaging kapanahunan, ang tao nagaila lamang sa mga butang nga makita sa unudnon niyang mga mata ug walay pagpakabana sa mga butang nga espirituhanon kon langit nun. Nasato pa mga higalag kaigsunan, wala nilhatagig igong pagtagad ang mga butang nga langit nun. Kung atong paminawon sa mga balita sa radyo ug tanawon sa mga balita sa telebisyon ug basahon sa atong mga diaryo, anagad niana ang mangilngig nga panghatabong krimen sa tibuok kalibutan. Matuod nga nagalambo ang kahimtang sa atong ekonomiya ug bisan ang kadaghan ng katawhan na nga dato sa hilabihan, ngani ang uban kanila sigun sa atong nasara ng daan kaniadto panagkadto sa bulan. Apan subo gihapon pamalandungang tungod gagikan niya ng tanan, mingdaggan usab pod ang krimen sa tibuok kalibutan. Hinon, ang maong paglambo makapaghat sa kadaghan ng katawhan sa pagtuon sa espirituhanong mga butang. Apan ang makasubo anagihapon tungod kay ang gitunan sa maalamong mga katawhan, mauman gihapon ang pagkaespiritista, ang tagna-tagna, ang pagpamalad-palad, ang pagsaulo sa horoskop, ang lamat-lamat, ang barang-barang, ang anting-anting, talutho-talutho, pagtambal-tambal pinaagi sa laway, nga may halad-halad sa itumon nga manok o kahay itumon nga baboy, o guban pang matang sa yawanong kalihukan, aron mailad ang katawhang nagaduol kanila. Imbis nga musalig sa Ginoong Dios, ang labawang makagagahom sa tanan sa tibuok kalibutan, nga mao'y tagiausab sa tanang mga butang, nga niya sa langit, sa yuta, ug sa ilalom sa yuta, makita ug dili makita sa unod nuntang mga mata. Hinon, ang balaang kasulatan anay daghang gikasulti mahatungod niya ng mabutanga. Gikan sa tanantang nasayran mga higalag kaigsunan, naguna kaayo ang balaang kasulatan nga nahibalon niya ng tanan. Kay ngani, mismo ka na ang misaysay ka na to mahatungod sa mga manulunda nga gipangbilanggo tungod sa ilang pagkasupakan, pagdamabinatukon ug pagbiya sa tinuuhan sa Dios ug bisan pagkantong gikaandam na alang sa dakong adlaw sa pagkukom. Ang umalabot nga great tribulation period. Ang pulong sa Dios adunay dakong gikasulti mahatungod sa mga paghukom nga mahatabo ang kinatibuk-an niya na sa umalabot pang mga adlaw. Busa higalag kaigsunan kung ang usa ka tawo wala hibangkagan sa matuod nga gipamulong sa balaang kasulatan nga nagasulti sa matuod nga panghitabo niya ng mga adlaw unya sa paghukom, nan maana agad niya ng tawhana ang walay pagpakabana sa balaang mga pulong sa Dios. Apan nining mga takna, nagapasalamat ako ug dako uyamot sa atong buhi nga Dios, kana tungod kay anaka mo higalag kay igsunang tigpaminawan, nagapaminaw pag-ayo nining atong pagpaambit sa danag nga kamaturan, tungod kay angay gayud natong masayran nga ang dakong kagul-anan sa umalabot nga kapanahonan, alang man lamang day kana sa mga katawhang dili paluwas, mga katawhang mabinatukon, mga katawhang walang magatuo sa pagka-Dios na Hesukristo, o mga taong nagasalikway sa pagka-Dios sa Ginoong Hesukristo, mga taong masinupakon sa kabubuton sa Ginoo, sama sa pipilang mga manulunda ang atong nakita, ganin na lamang. Gikan niya ng mga butanga, tan-aon ta karon kun unsay gipamulong usab kanato sa libro sa Bugna kun pinadayag, Kapitulo 20, Versikulo 11, 12, ngadto sa 15, kay kanato, mingon kining mga versikulo ha. Og nakita ko ang usa ka dakong trono nga maputi, og ang nagalingkod nini nga gikan sa iyang nawong na nagpangalagyo ang yuta og ang langit og walay hingkitan nga mga dapit alang kanila. 12. Og nakita ko ang mga minatay, ang daggo og mga gagmay nga nagatindog sa atubangan sa trono og gipamuklad ang mga basahon. Og may laing basahon nga gibuklad nga mao ang basahon sa kinabuhi. Og ang mga minatay gipanghukman ingon sa mga butang nga nasulat sa mga basahon sumala sa ilang mga sulat. 13. Og ang dagat mihatag sa mga minatay og diha niini. Og ang kamatayon og ang Hades mihatag sa mga minatay nga diha kanila. Og kini sila gihukman. Ang tagsa-tagsa sumala sa ilang mga buhat. 14. Og ang kamatayon og ang Hades gipatambog ngadto sa linaw nga kalayo. Kini mao ang ikaduha nga kamatayon bisan ang linaw nga kalayo. 15 og katapusan, og kung may bisan kinsa nga wala hikit nga nahasulat sa basahon sa kinabuhi gitambog siya ngadto sa linaw nga kalayo. Sa pagkatinod lamang gayod higalag kaigsunan, adunay walo kamatang sa paghukom nga gisaysay kanato sa balaang kasulatan, o gang usan niya na mao ang dakong paghukom alang sa supakang mga manulunda nga mahitabo ang kinatibukan niya na sa umalabot pang mga adlaw. Hingbaluan tagikan sa gipamatuddan sa balaang kasulatan nga adunay pagabanaho gayod ang kinabuhi sa tao o gang Ginoong Hesukristo mao'y unang bunga niya na. O human niya ng tanan, mao ang pagabanaw sa tanang mga luwas sa pagbalik sa atong Ginoo. Gikan niya ng tanan, basahon ta ang nahisulat usab kanato dinhi sa mga sulat ni Apostol Pablo sa Unang Korinto 15:23-25 nga nagganayon kanato. Apan ang tagsa-tagsa sa iyang kaugalingon nga pagkasunod-sunod, si Kristo ang unang bunga unya ang mga iya ni Kristo sa iyang pag-abot. Unya moabot ang katapusan sa diha igatugyan niya ang gingharian ngadto sa Dios ug Amahan sa diha nga mawagtang na niya ang tanang kapunuan ug ang tanang pagbulutan ug gagamhanan. 25. Kay gikinahanglan nga siya maghari hangtod nga ikabutang ang tanan niyang mga kaway ilalom sa iyang mga tiyel. Usbon ko lamang Unang Korinto 15:23 ngadto sa 25 kana. Ang balaang kasulatan higalag kay Egsona nagpadayag pa kanato og laing mga butang mahatungod sa usa ka dakong paghukom alang sa mga supakang mga manulunda. Kana tungod kay ang Unang Korinto 6:3 mingon usab kanato sa pulong asama nini. Wala ba kamo manghibalo nga maghukom kita sa mga manulunda? Dili ba labi pagayod nga magahukom kita sa mga butang nining kinabuhiya. Gikan nining bersikulo 3 sa unang Korintosais, giklaro nining aduna kita'y bahin sa pagpanghukom sa tanang manulunda niya ng mga adlawa sulod sa usa ka libong paghari unya sa Ginoong Hesukristo nining kalibutana. Si Apostol Pablo usab na mulong kanato matungod sa usa ka paghukom alang sa mga manulunda nga tukma gayud kaayo sa gipamulong usab ni Jonas. Nga tukma gayud kaayo sa gipamulong usab kanato ni Judas. Basahon ko kana sa ikaduhang Pedro 2:4 nga nagkanayon, kay kung ang Dios wala magpasaylo sa mga manulunda nga nakasala undili nga naghulog kanila sa impyerno ug nagtambog kanila sa halom ug nagtambog kanila sa halalom nga mga lubnganan sa kangitngitan nga gitagana sa paghukom. Ang dapit nga Hades mao'y lugar sa tanang nangamatay nga dili paluwas ug ang lubnganan sa kangitngitan dili ikatandi sa giunahuna natong talikalang mga puthaw sa litranhong pagkasulti kay naggisgot man kita sa espirituhanong mga manulunda nga gitaganang paghukman sa ulahing mga adlaw. Sumala pa ni Dr. Woyes nga naghubad sa maong pulong sa lubnganan nga kangitgitan, iya ka nang gitino nga kanao sa kahugot kayong pagbantay sa gibalangguan sa mga manulundang supakan sa kabuboton sa Dios. Mga manulunda nga wala mag-amping sa ilang digdidad o pagkahalang nun, mao kanaon niya'y ilang dangatan sa ulahing mga adlaw. Ang lain bang grupo sa mga gitambog na manulunda mao ang mga demonyo din anaa naglatagaw sa tibuok kalibutan bisan hangtod nining panahon at karon. Mao kana ang yawanong gahom busa tinuod gayon sila. Ngani gihimuhimuan pa sila mga pasundayag sa entablado din dili sarang ikapasabot ang panghatabo. Mao man usab kana ang hinungdan nga adunay pasundayag o pelikulang naguluhan. Ang eksorsismo o ang pagpapahawa sa mga yawa pinaagig mga pangaji kun bagampo. Apan alang sa mga anak sa Dios, ang gahom sa ngalan sa Ginoong Hesukristo lamang ang makapahingilin niya ng tanan og wala nay lain pa. Ang libro sa pinadayag naghatag na tug daghang basihan mahatungod sa maong paghukom alang sa mga manulunda. Basahon ko ang bugna kun pinadayag 20 versikulo 10 nga nagaingon, og ang yawa nga nagpasalaag ganila gitambog sa linaw nga kalayo og asupre din atuwa usab didto ang mananap nga mapintas og ang manalagna nga bakakon og sila pagasakiton sa adlaw og gabii ngadto sa mga katuigan nga walay katapusan. Mao kana ang basihan mahatungon sa impierno nga mao ang linaw kalayo higalag kay igsoonan. Busa kung tinguha mong hubaron sa litranhong paagi ang linaw nga kalayo nga mao ang impierno sama sa nagdilaab nga dakong sunog nga dili basta-basta mapalong nan wala ako istuluran gikan niya ng mga bahina. Labihan man kayo kalitranhon kana apan mas sobra pa kana kaysa kalayo nga nakita sa atong mga mata higala. Nasayran ta usab gikan nining bersikuloha nga ang yawa giandam na alang niya ng mga adlaw. Nagunahuna ang uban nga si Satanas atua na sa impierno nining mga adlaw apan wala pa siya karon na nanapita kay busy pa kayo siya nining kalibutan na. Ngani, daghan man siyag sumusunod karon nga samukan sa espirituhanong buluhaton. Ang yawa nga mao si Satanas, mauun niya'y hinungdan sa mangilngig nga kagulanan, na dilihitop ngan sa mga magtuto, ilabi na sa mga Israelita niya ng higayon na sa dakong kagulanan sa umalabot nga kapanahonan. Sumala pa ka nato sa pinadayag 12 versikulo 9, o gisalibay ang dako nga dragon, ang daan nga bitin, gaginganlan, iyawa og Satanas. Siya nga nagalimbong sa tibuo kakalibutan, gitambog siya o guban kaniya, gipanalibay ang iyang mga manulunda. Ang maong Satanas gayod, igasalibay, pagawa sa langit o gapuson sa panahon sa paghari sa Ginoong Hesukristo nining kalibutan. Ingon usab niya na ang aniya kanato sa pinariag 20, versikulo 1, 2 ug 3 nga nagaingon, og nakita ko nga ang usa ka manulunda nga nanaog gikan sa langit nga may yawi sa kahiladman nga dili matugad ug usa kadako nga tarikala sa iyang kamot. O gidakop niya ang dragon, kadtong daan nga bitin, nga mao ang yawa ug Satanas, o gigapos niya sulod sa 1,000 katuig. O giyang gitambog siya sa kahiladman nga dili matugad, o giyang gitabunan kini, o gipatikan kini sa ibabaw niya, aron dili na makapasalaag sa mga katawhan. Hangtod nga matapos ang 1,000 katuig, o sa human nene, kinahanglan siya nga pagabuhian sa hamubo nga panahon. O sa katapusan, ang maong Satanas, pagasakiton ngadto sa linaw nga kalayo, matud pa sa versikulo 20, versikulo 10, nga atong gibasa na, apan basahon ko pag-usab, o gang yawa nga nagapasalaag ganila, gitambog sa linaw nga kalayo o gasopre, din natuwa o sabdito ang mananap nga mapintas o ang manalagna nga bakakon, o sila, pagasakiton sa adlaw o gabi, ngadto sa mga katuigan nga walay katapusan. Higalag kaigsunan, pamalandungan taon-taog maayo ka ng mga butangang naambitan ta karon gikan mismo sa pulong sa atong Ginoong Hesus Kristo. Gipasidaan ka nato nene ang Dios nung kamaturan nga ang tingwa sa Dios mao ang pagsunod ta sa iyang kabubuton aron nga dili ta mahiagguman ang dakong silot nga mao ang walay kinutubang kamatayon sa linawng kalayo. Sama sa subakang mga manlunda nga nanagpamiya sa dignidad o pagkahalang dun sa Dios nga makagagahom sa ngatanan, sila man gayod pagkasilotan. O garan sa atong pagsumpay, iban nining maong buluhat tunata, ang Suduma o Gumura nagpakasala sa pagkamanghilawas nun o ang modernong mga magtutudlo na ilhan. Gikanya na, padayon kong basahon ang versikulo 7 nga kanato nagingon, ingon sa Suduma o Gumura, o sa mga lungsod nga nagapalibot kanila, nga sa ingon nene nga pagi, na nagtugyan sa ilang kaugalingon sa pagpakigilawas, o na nagnunot sa lain nga unod, gipakita sila sa usa ka panagingnan, nga nag-anto sa silot sa kalayo nga walay katapusan. Mao kini karon ang 3 butang nga angay natong matngunan kay si Judas, nagpadayag ka nato nene, sa dakong panag-ingnan sa pagbiya sa langit nung tinuuhan. Una niya to, yung gisgutan ang mahatungod sa dili pagkamatinuuhon sa Israel, o gang ikaduha, mao ang bahin sa mga manulunda nga wala magpabilin sa unan nilang kahimtang. O karon, nga wala magpabilin sa unan nilang kahimtang. O karon, mao ang makatauhan sa Suduma o Gumura o sa mga lungsod nga palibot nila. Kanang mga lungsura, sa hingpit gayod, gisilutan ug lagmit, nangalubong sila ilalom sa pateng dagat hangtod dining panahona. Ang ubang katawhan, nagasulting, nakalutan daw nila ang uban kanila, apan dili na kana mahinungdanon. Kaya ang importante ka na to, gikan nining tanan, mao ang pagkasayod nga gisilutan sila sa Dios tungod sa ilang pagpakaulaw sa ilang kaugalingon mismo. Gitugyan na sila ngadto sa sodomiya o pagpakighilawas sa parihusab nilang babay sa babay, lalaki sa lalaki, nga mahilas. Nining panahuna, ang sodomiya o pagpakighilawas sa kapareho nilang babay sa babay o lalaki sa lalaki, gitawag ka na nga lawayan. Dautang binuhatan, sa mga mananapaw, gitawag nila ka ng libreng bugma kunuhay. Ang palahobog mo'y tinahod karong palainom. Unya, ang mamatig tao, buang-buang kun pagkatawgan. Mihimo gayod si Satanas niya ng mga bansaguna sa tao aron doktrinahan ng kalibutan niya ng bokabularyo ha. Apan bisan pa man, ang sodomiya usa ka pagpanapaw sa mga mata sa Dios nga mao'y usa ka naghinubra nga kalawayan sa pamatasan o mao'y pinakangilad nga sala sa ngatanan. Sa tinuod lamang, ang Dios adunay mga taong maguhukom niadtong mga taong nagabuhat sa ingon niya ng salaod nga lawayan o kana mao'y usa kapasidaan hangtod sa atong kapanahonan karon nga pagasilutan gayud sa Dios ang bisan kinsang kaluwatan nga minglapas na pag-ayo niya ng mga butanga. O gambot lamang kun wala ba usab magahimo ang atong nasod niya ng mga butanga. Busa hinaot nga magbantay kita niya na kay basin kita dili usab gawas noon niya ng mga butanga. Dalaygon ng Dios ay mga pulong atong nagiting natunan, hinaot nga ka ng mga butanga sa makausapa, nakadasig ug nakahatag ka na itong pahigmata sa mga butang nga espirituhanan. Magampo kita. Dalagon ka o Diyos sa walang katapusan sa mong kinabuhi. Salamat sa iyong mga pulong nga naghahatag ka na mong kaligon o kadasig. Hangtod na yung mga oras sa hinaot nga dilim mo labing kawang kadtong tanan. O hinaot nga magapadayan ka na sa pagpahinomdom ka na mo. Aron ang pagmatngon o pagsunod na mo sa mong kabubuton, among mabuhat o Diyos nga may kalipay sa mong kinabuhi, taliwala sa mong pagpadayan sa pagpangalagad ka nimo. Salamat sa mong kayo o sa mong grasya sa matagos sa kanamo. Maingon man sa mong pagsangkap o paghatag sa mong panginanglanon. Aron ka ng mga butang na dili makababag sa mong pagpangalagad ka nimo. Panalangin ay kinintanan o Diyos sa mong kinabuhi. Kinintanan na kong gipasalamatan o giampo sa ngalan ni Jesu Kristo. Ang bugtong maluluwas. Amen o amen.
Tala ko sa dapit diin ko akagin ko. Sa dapit diin ko ang taman ko ang mga presensya. Duyan na ako sa iyo, tala ko sa Diyos. Yes.